Näin se vaan elämä jatkuu. Terveisiä täältä Etelän mediasta. Vaalien jälkeen voi kaikkensa antaneen ehdokkaan tai puolueen soturin mieli olla melkoisessa turbulenssissa. Voi siellä jonkinlainen salaliittoteoriakin kummitella mielessä. Terveisiä vaan vaikka Väyrysen Paavolle. Poliittinen valta, epäluuloisuus, ne jotenkin liittyy yhteen myös, että kehen sitä oikein voi luottaa. Voiko paraskin kollega pettää ja siitä tulla kilpailija? Valta, vainoharsuus, en tiedä. No ainakin Shakespeare Macbeth kertoo ihan sokaisevasti vallanhimosta tai valaisevasti puukottamisesta. No kun vainoharsuus on sitä vakavampaa sorttia, kuormittaa se kyllä läheisen tai tämän oireilijan lähiympäristössä olevaa ihmistä ja hyvinkin rankasti. Ja mistäpä apu? Soitetaanko papille vai asiamiehelle? Niin. Mistä on kysymys? Mikä on tervettä epäluuloa, epäilyä ja mistä tunnistaa vainoharhaisuuden ja miten se liittyy? Onko kysymys mielisairaudesta, mahdollisesta skitsofreenisesta oireilusta vai sitten lähestyvästä dementiasta, Alzheimerista? Meikäläinen, kun avasin lääkärikirjaa, rupesin tästä vainoharhaisuudesta lukemaan, niin siinä kävi, tietääkö miten siinä taas kävi? Sirkku Nyström.
Kaikki löytyi itsestä.
Joo. Mä rupesin miettimään niitä tekemisiä ja ihmissuhteita, että kyllä sitä on monenlaista kuvitelmaa kyllä päässä. No mistäpä sä sitten tunnistaa, jos ajattelet, että tuossa lähipiirissä velipoika tai velipojan vaimo tai isä tai isoäiti on jonkinlaisen salaliittoteorian vallassa, että koko maailma häntä vastaan tai hänet uhataan ryöstää tai joku uhkaa hänen terveyttä. Mistä tämä tunnistaa niin kuin vainoharhaisuudeksi? Tai sitten, että jos ystävän kaveri onkin ihan sairaaloisen mustasukkainen yhtäkkiä. Niin, Jussi Nimipynttäri on psykiatri ja erikoislääkäri. Helppo kysymys.
Hyvä kysymys, kyllä varmasti. Ja itse ajattelisin näin, että tämmöinen tietty määrä niin kuin varauksellisuutta tai epäluuloisuuttakin on ihan tämmöinen niin kuin ihmisyyteen kuuluva ominaisuus ja on hyvin tärkeätäkin se, että me, kun me arvioidaan erilaisia tilanteita tai arvioidaan toisiamme, niin ehkä käymme jollakin lailla sitä keskustelua, että voinko luottaa tähän vai enkö voi ja miten, että hahmotamme tätä todellisuutta tällaisella sisäisellä puheella, itse näin ajattelisin ja siinä mielessä niin kuin tietyissä tilanteissa niin kuin epäluuloisuus on ihan tietysti tervettä mutta on sitten olemassa ihan niin kuin sitten tämmöisiksi niin kuin psykiatrisiksi häiriöiksi luokiteltavia tilanteita, joissa sitten se epäluuloisuus tämmöinen ei enää niin kuin palvele tämmöistä niin kuin sopeutumista, vaan saa tämmöiset sitten ylikorostuneet mittasuhteet ja jopa tämmöiset ihan vainoharhaiset mittasuhteet.
Tai sitten voi olla kysymys siitä vanhuuden paranoiasta tai lähestyvästä dementiasta tai Alzheimerista. Niistä me puhutaan myöhemmin, mutta nyt tähän alkuun niin kuin ihan tästä meidän keski-ikäisten tai työssäkäyvien vainoharhaisuudesta. Sirkku Nyström, kun tämmöinen luku löytyy sieltä lääkärikirjasta, että vain prosentilla suomalaisista aikuisista olisi paranoia. Niin mitä se meinaa?
En mä tiedä. Minua kiinnostaisi, että onko se siis se, että heillä on diagnoosi tai että heillä on lääkitys, jolloin se, että ne on vähän niin kuin päällekkäisiä asioita. Että mistä se luku otetaan? En mä tiedä. Ainakin se kuulostaa aika matalalta, ajatellen siis, mitä kaikkia niin kuin vastaan elämässä on tullut.
Kysytäänpä tuota kuuntelijoilta, että minkälaisia kokemuksia teillä siellä on läheistenne vainoharhaisuudesta, paranoista ja minkä kaiken voi pistää vanhuksen vaikkapa kohkaamisen ja sekoilun nimiin, vai milloin kysymys ostaa vakavammasta?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Joo, tämmöisiä harhaluuloisuushäiriöitä mä huomasin, kun luin sitä lääkärikirjaa, että joo, mua seurataan. joku on joskus halunnut tappaa, mutta tehdä mulle jotain pahaa tai tartuttaa joku taudin. Tai että joku mua ihan ylenpalttisesti ihailee ja rakastaa salaa, joku korkea-arvoinen henkilö. Tai että se on, tai mua petetään selkään puukotetaan, mutta kaverit on epäluotettavia. Onko tämä tuttua sulle, Sirkku Nyström?
Ei noi kaikki, mutta noi kyllä löytyy lääkärikirjasta. Nehän on siis erilaisia harhaluuloisuushäiriömuotoja. Ja siellä on niin kuin koko joukko semmoista, joka on aika eksoottista just näin, että jonkun julkisuuden henkilön vainoaja, joka uskoo, että se on rakastunut hänen tämän julkisuuden henkilöön, niin sehän on kai klassinen tämmöinen tapaus. Ja sitten yletön mustasukkaisuus. Mutta että mulla on kiinnostusta enemmän tämmöisiä arkisia vainoharhaisuuksia. Just semmoista, ajatellaanpa, että on niin kuin sisaruksella on yhteinen kesämökki ja ne jakaa sen kesän sitten viikoiksi, miten lumiin sopii. Ja sitten siellä voi olla vähän eri astioita tai samoja astioita kuinka vaan. Ja sitten toisessa perheessä joku tulee vainoharhaiseksi, mutta kukaan ei käsitä, että se on vainoharhainen. Tämä joku alkaa siis syyttää sitten sen toisen perheen. Sanotaan nyt, että ne on naisia. Et esimerkiksi niin kuin keittiöasta. Sä oot ehdottomasti käyttänyt mun astioita. Siis mä näen, että sä oot käyttänyt niitä. Ja sitten se toinen tietää, että enhän minä ole. Ja se toinen vaan vänkää, että olet. Tai että sä oot polttanut mun kattilan pohjaan. No en mä oon keittänytkään sille. Ja se, mitä siitä seuraa, on siis huomattava ahdistus tälle, jota syytetään. Koska hän alkaa epäillä niin kuin omaa muistiaan, että onko oikeasti tapahtunut, koska se toinen ihminen on niin vakuuttunut siitä, että hän on oikeassa. Ja silloin ollaan mun mielestä just sillä rajalla, että kun ihminen pitää kuvitelmiaan totena, niin silloin ollaan jo sairauden puolella. Ja tämän määritelmä antoi mulle yksi hyvä vanha mielisairaanhoitaja. Että jos ihminen ei erota kuvitelmiaan todellisuudesta, niin silloin se on sairas. Silloin se on harhaluulo.
Jussi Niemi Pynttäri, siellä Malmilla, kun psykiatrian erikoislääkäri, niin minkälaisia kuvitelmia olet tavannut, joita ihmiset pitää totena?
No, varmasti hyvin monenlaisia.
Vai menekö tämä lääkärin jonnekin semmoiseen niin puheen salaisuuden piiriin?
Niin, että tietysti, että kovin yksityiskohtaisia niin kuin esimerkkejä niin kuin sieltä ihan käytännöstä ei varmaan ole syytä kertoa, mutta että tietysti niin kuin tämmöisiin niin kuin psykoottisiin häiriöihin voi liittyä harhaluuloja.
Mikä on psykoottinen häiriö?
No, psykoottisella häiriöllä tarkoitetaan sellaista mielenterveyden häiriötä, jossa todellisuuden taju on merkittävällä tavalla häiriintynyt.
Eli jos kuvittelen olevani Jeesus tai Tarja Halonen, niin se on skitsofrenia, se on niin, aika se vakava muoto.
Ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin psykoosisairauksia, niin kuin yleisin psykoosisairaus taitaa olla skitsofrenia ja sitä niin kuin noin prosentilla väestöstä esiintyy elämän aikana. Tai hiljattaisen suomalaisen tutkimuksen mukaan 0,87% on tämä elämän aikana esiintyvyys siinä. Siinähän saattaa siihen psykoottisuuteen liittyen monenlaisia niin kuin harha-aistimuksia. Esimerkiksi kuuloharhat on hyvin tavallinen psykoosisairauden oire. Ja voi olla niin, että siihen sillä tavalla suoranaisesti sellaista vainoharhaisuutta välttämättä liity, mutta että helposti sitten ihminen, jos hakee niin kuin selityksiä sitten siihen hämmentävään tilanteeseen, mikä siinä psykoottisessa tilanteessa on, niin helposti sitten ihminen niin kuin saattaa sitä selittää, niin kuin muodostaa itselleen sellaisen selityksen, joka sitten tavallaan on niin kuin vainoharhainen tai että joku toinen aiheuttaa tätä tai näin. Et siinä mielessä sitten kuitenkin hyödyllistä voi olla se, että ihminen saa tietoa sitten tästä ilmiöstä ja oppii ymmärtämään se, että mistä siinä on kyse. Ja silloin tämä vainoharhaisuus voi niin kuin ikään kuin niin kuin purkautuakin siinä. Mutta niin, sitten on erikseen olemassa sitten tämmöinen häiriö, jota sanotaan harhaluuloisuushäiriöksi, joka on sitten selvästi harvinaisempi kuin skitsofreniaa. Ajatellaan, että, tai semmoinen käsitys on, että se olisi niin kuin jollakin tavalla myös erillinen häiriötyyppi, niin kuin skitsofreniasta erillinen häiriötyyppi, ja siihen sitten tavallisesti liittyy hyvin tämmöinen mitenkä sanoisi, itsepintainen tämmöinen niin kuin systemaattinen harhaluulo jonkin asian ympärille, ja jota on esimerkiksi tämmöisellä argumentoinnilla toisen niin kuin hyvin vaikea kyseenalaistaa.
Tästä nouseekin se kysymys, että mitä sen auttajan tai lääkärin apu voi mennä oikein perille vanhaaraiselle tai psykoottiselle, joka on ehdottoman vakuuttunut siitä, että tämä oma harhainen näkemys on totta ja todellisuutta. Minkälaisia kokemuksia sulla, Sirkku Nyström, on toimittaja, on sun lähipiiristäsi? Sä oot näistä asioista myös kirjoittanut.
Joo, siis
keski-ikäisten
mulla on semmoinen käsitys, että että se on hyvin vaikeaa, että mun ajatus on, että voi kun saisivat lääkityksen. Että mun kokemukset lähipiiristä on semmoisia, että nämä vainoharhaisiksi näin arkikielillä määritellyt ihmiset, että ne kulkee vapaasti irrallaan ja kylvää tuhoa ympärilleen niillä harhoillaan, koska ne syyttelee sit ihmisiä vaikka mistä, ja toiset joutuu altavastaajiksi. Että siis jos nyt ajatellaan, että mitenkä meidän psykiatrinen terveydenhuolto, niin osa on siis heitteillä, niillä on lääkitys ja 3 kuukauden päästä mielenterveyshoitajien aika, eli se on yhden sortin hoitoa. Mutta sitten on aika paljon niitä, jotka on siis ihan sen hoidon ulkopuolella. Ja tämä on musta mielenkiintoinen ryhmä, koska ne siis voi, käyttäisin niin vahvaa sanaa, että terrorisoi ympäristöä. Mä oon nähnyt siis muutamia tapauksia, jotka on aika karmeita. Juuri siksi, että siis nämä ihmiset uskoo vakaasti siihen omaan näkemyksensä, eikä heidän näkemystään mikään muuta. Ja siitä seuraa sitten oikeudenkäyntejä, ja siitä seuraa poliiseja, kutsutaan paikalle, ja siinä on niinku viattomat ihmiset todella kauhuissaan.
Voisi ajatella, että tuommoinen paritaloelämäkin voi olla aika haastavaa, jos on 2 eri perhettä ja sukua siinä rakentamassa yhteistä todellisuutta. Se voi ehkä viritellä tai viljellä tällaisia luuloisuuksia, mutta minkälaisia harhoja sä oot itse nähnyt tai siis kuullut niistä?
No minä olen törmännyt tämmöisiin, että tämmöiseen niin kuin harvinaisuuteen, jopa 2 kappaleeseen, jossa niin kuin on kysymys semmoisesta tilanteesta, että perheessä on joku, joka alkaa yhtäkkiä ajatella niin sanotusti vakavasti omiaan, eli kuvittelemaan. Ja sitten hän pakottaa sen lähipiirinsä siihen samaan uskomukseen mukaan. Ja sitähän maallikko menee tietysti lukemaan psykiatrian kirjaa, ja sieltä löytyy sitten tämmöinen kuin indusoitunut paranoia, joka on siis hyvin harvinainen, jossa on, niin kuin, minä kutsun sitä parihulluudeksi sillä, että siinä on niin kuin ensin yksi, joka on hyvin vahva henkilö, joka sairastuu. Sitten se sairastuttaa sen kaverinsa, se voi olla äiti ja lapsi tai se voi olla puolisot. Ja siinä yleensä on jonkunlainen paranemisen mahdollisuus, jos nämä ihmiset erotetaan. Mutta että siis nämä, mitä mä oon katsonut, siis nämä tapaukset, niin kun siihen ei ole mitään kukaan ymmärtänyt, niin ne on saanut ja vuosikausia, vuosikymmeniä sairastaa ja sairastuttaa ympäristössä sillä, että se on sitten levinnyt heidän lapsiinsa ja lasten lapsiinsa ja vaikka siis tosi laajalle. Koska siis se vainoharhaisten ihmisten kyky niin sanotusti vakuuttaa toisia, siis se on väkevä. Sitä harva ei kyseenalaista, koska se on niin aggressiivista.
Miten siellä terveyskeskuksessa sitten pahasti aggressiivisten vanhoiden potilaiden kanssa ollaan, Jussi Niemi-Pynttöri?
Pahasti vanhoiden ja aggressiivisten.
Niin, jos ovat voimakkaasti omassa totuudessaan ja käyttäytyvät aggressiivisesti. Että.
Ehkä niin kuin tuossa äsken sanoin, niin usein tai niin kuin kovin hyödyllistä niin kuin ei ole niin kuin se, että lähtisi näistä itse niin kuin harhaluuloiksi nimetyistä niin kuin käsityksistä, niin lähtisi niin kuin väittelemään tai niin kuin loogisesti argumentoimaan ja osoittamaan niitä vääriksi. Et se on tavallaan semmoinen, mitä niin kuin hoitavana henkilönä niin niin kuin se tavallaan niin kuin ei johda mihinkään.
Tuommoisuutta ihan poliittisesta keskustelusta näin vaalien alla. Turha väitellä millään asia-argumenteilla.
Mutta paljon kuitenkin niin kuin uskoisin, että kuitenkin voidaan kuitenkin ihmisten hyväksi tehdä ja useinhan siellä...
No kerropa, niin, mitä voidaan tehdä, niin, mitä voidaan tehdä tällaisen, kun ei voida asia-argumentoida. Mennään vielä myöhemmin niihin tarkemmin, mutta mitä apua sä tarjoat?
Joo. No ehkä näin hahmottaisin tilanteen niin, että usein ihminen, joka on, voisiko sanoa, ajautunut niin kuin tämmöiseen... Niin kuin, tämmöiseen tilanteeseen, jossa hänellä on erilaiset käsitykset kuin suurimmalla osalla muista ihmisistä ja joita muut ihmiset nimittää harhaluuloiksi, niin usein se on sellainen tilanne, missä ihminen on aika yksin ja saattaa olla, että tämä koko tilannettakin on edeltänyt se, että ihminen jollakin tavalla on eristäytynyt tai niin kuin on yksin ja saattaa olla taloudellisia vaikeuksia, saattaa olla ihminen joutunut hyvin vaikeankin tämmöisen niin kuin kaltoinkohtelun kohteeksi ja mitä kaikkea sitten niin kuin sen tilanteen taustalla voi olla ja näkisin että mon niin kuin voi olla monta sellaista niin kuin tämmöstä niin kuin tämmöisiin aika lailla käytännön tarpeisiin ja tämmöisiin välittömiin ihmisen niiden tarpeiden kuuntelu on tärkeää ja että miten että mikä asia on huonosti ihmisen elämässä, niin niiden miettimistä, että mitä niille voisi tehdä asioille.
Sirkku Nyström.
Miten sitä lähipiiriä, vaikka tämä ihminen olisi yksin, ja yksin ollessahan niitä tulee niitä outoja ajatuksia monelle, jos on tullakseen. Ja sitten useinhan harhaluuloinen, niin kuin, se uskoo olevansa uhri. Että minua vainotaan. Siis sehän on se peruslähtökohta, että minua vainotaan tai meitä vainotaan.
Mä vainotaan, että miten, kun kukaan ei välitä
minusta. Sä puhut niin kuin tosi fiksusti tuossa, mutta sä puhut niin kuin semmoista psykiatriakieltä. Että mä kysyisin nyt ihan tälle arkisesti, että okei, hoidetaan sitä ihmistä, mutta voiko sille antaa lääkkeet? Mitä tehdään, että se lähipiiri ei ole hätää kärsimässä? Että jos me keskitytään siihen sairaaseen, niin hyvä, että on saatu se niinku lääkäriin. Se on niinku vaihe, se on jo pitkällä siinä.
Saadaan uskomaan lääkäriin.
Niin, saadaan uskomaan lääkäriin. Mutta että siis miten häntä hoidetaan, että se lähipiirin tilanne niinku helpottuu? Koska se määrä tuskaa ja ahdistusta, minkä tämmöinen ihminen kylvää ympärilleen, niin mä luulen, että sitä ei terveydenhuolto oikein hahmota.
Aivan. Mutta jos niinku puhutaan nyt tietysti niinku tätä... Niin kuin, mitä me sanotaan vainoharhaisuudeksi tai tämmöistä korostunutta epäluuloisuutta. Että sitä tietysti niin kuin monella tavalla meillä ihmisillä niin kuin esiintyy ja niin kuin jotenkin ja tyypillisesti voi olla, että tämmöiset niin kuin naapurisuhteet vaikka voi olla vuosien saatossa kehittynyt jotenkin semmoiseen jamaan, että siinä on joku tämmöinen niin kuin paranoidinen asetelma. Tai joillakin kansoilla voi keskenään olla sillä tavalla vihamieliset elämässä. Suhteet toisiinsa. Tai niin edelleen.
Suomelle Venäjällä hyvin luottamukselliset niin, suhteet.
Aivan, mutta se, että siinä ehkä sitten että missä määrin sitten puhutaan niin kuin näissä asioissa niin kuin psykiatrisesta häiriöstä tai psykiatrisista ilmiöistä, niin se on sitten niin kuin toinen asia. Mutta että jos sitten ihan tarkastellaan tätä melko harvinaista mielenterveyden häiriötä, jota sanotaan harhaluuloisuushäiriöksi, niin siitä niin kun seurantatutkimuksissa on todettu, että jopa noin puolet seurannassa niin se harhaluuloisuus merkittävästi lievenee tai sitten häviää kokonaan. Ja että se johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen liittyy tällainen tilanne. Ja miten sitten ihmistä itseään, jolla tällainen tilanne on, voidaan auttaa, niin näkisin, että ihan niin kuin tosiaan niin kuin äsken tuossa sanoin, kuuntelu, että mitä kaikkia ongelmia ihmisen elämässä on ja niiden niin kuin ratkaisemista semmoisen niin kuin minkälaisia rooleja ihmisillä elämässä on niiden voisiko sanoa myönteisten tämmöisten roolien niin kuin vahvistaminen ja siinä ihmisen tukeminen on hyödyllisiä. Lääkehoidosta voi olla hyötyä ja mutta ei ole mitenkään harvinaista, että ihminen niin kuin ei ole halukas käyttämään lääkkeitä ja saattaa olla, että lääkkeistä niin kuin rajallinenkin hyöty on, mutta joillakin ihan merkittäväkin hyötyä lääkkeistä voi olla. Sitten mä ajattelin, että miten niin kuin läheisten niin kuin, jaksamista voisi tukea, se on niin kuin ehkä semmoinen niinku semmoisen neuvon mä niinku lääkärinä antaisin, että jos se on tämmöistä niinku harhaluuloisuushäiriöön niinku liittyvää niinku harhaluuloisuutta, niin ei välttämättä läheistenkään se, että he alkaa niinku argumentoimaan näitä asioita, niin se ei välttämättä johda hirveän pitkälle, mutta se, että läheiset pitäisi hyvää huolta itsestänsä ja
muuttaisivat mahdollisimman kauaksi, niin kauas kuin pippuri kasvaa.
Ei välttämättä kauemmaksi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että saattaa olla, että jos vaikka samassa perheessä esimerkiksi on niinku jäseniä, sitten saattaa hyvin olla, että se, niinku se läheisten niinku elämän todellisuus kietoutuu tämän yhden asian ympärille ja että vietetään hyvin paljon aikaa yhdessä ja tällä tavalla, niin silloin niin kuin se, että ihan semmoinen, niin kuin, että ollaan vaikka päivittäin tehdään jotain muutakin kuin sitä, että ollaan yhdessä jatkuvasti, niin ihan tällaisesta
saadaan uusia ajatuksia, uutta virtaa.
Voi olla
kyllä
hyötyä.
Tästä tuli mieleen ihan se, että melkein kun olisitte kuvittanut tai kertonut jostain äärimmäisen narsistisesta henkilöstä ja sen lähipiirissä olevasta ihmisestä. Jotenkin samanlainen dynamiikka tässä vainoharhaisen ympärillä. Ja tuo oli myös kiinnostavaa, mitä viittasit siihen, että miten harhaluulot voivat liittyä niin kuin yksinäisyyden kokemukseen. Mahdollisesti ihan niin kuin ihmisen henkilön historian, kasvukehityshistorian, jossa voi olla hylätyksiä tulemisen kokemuksia, traumaattisia kokemuksia, järkyttäviä kokemuksia. Ja nämä voi ehkä sitten altistaa tämmöiselle vainoharhaisuudelle. Mitä Sirkku
nyt? Se kuulostaa erittäin uskottavalta, mutta juuri se, mikä minusta on ongelma, on se, että kun ihmiset eivät tunnista, siis sanotaan, että yleinen tietämyksen taso siis psykologiasta ja psykiatriasta on siis tietysti tavallisella kansalla erittäin heikko ja jopa viranomaisillakin aika vaatimaton. Niin näitä ihmisiä, jotka ovat tässä vaarassa tai ovat niin kuin suistumassa sen rajan yli, jossa epäluuloisuudesta siirrytään niin kuin kuvitelmiin, niin niitä ei tunnisteta. Ja se kielletään, niin kuin sen näkemisestä kieltäydytään.
Auttaako soittaa poliisille?
No luulisinpa, että ei kannata. Mä en usko, että siellä on kovin suuri tämä tietämys.
Että siinä soittaja päätyy putkaan.
Jos se tapaus, mistä mä tiedän, niin on se, että siis se jotain niin kuin syytettiin kaikesta, niin se oli aivan hätää kärsimässä, koska nämä poliisit uskoivat näitä, jotka olivat harhaisia. Eivätkä lainkaan sitä, joka koitti puolustautua. Se oli aika karmea kertomus, minkä tämä ihminen kertoi. Että kun hän oli aivan, niin kuin, aivan kauhuissa, että miksi minua ei kuulla ollenkaan, kun kaikki ovat sitä mieltä, että hän on nyt se kauhea tyyppi, jota vainotaan.
Kuulostaa niin dramaattiselta ja niin kiinnostavalta, että tästä voisi saada hienon näytelmän. Siis kuka uskoo ketäänkin? Eräänlainen kauhutrilleri.
Minä luulen, että tämä menee siis siihen lajiin, jossa todellisuus hakkaa fiktion, että ihmiset eivät usko. Ja siinä on se yksi ongelma, että näissä vainoharhoissa tapahtuu semmoisia asioita, jotka menee mielikuvituksen tuolle puolelle. Ja silloin se, joka yrittää siitä kertoa, on hätää kärsimässä, koska häntä katsotaan silleen viistoon ja hitaasti, että ei tuommoista kuule tapahdu, kun se on keskiverto ihmisen mielikuvituksen tuolla puolella. Ja se on siis sille kertojalle, siis se vasta yksinäisyyden kokemus on.
Kuinkahan monen perhekonfliktin sisarusten välisen kaunan, välien katkemisen syynä onkaan diagnosoimaton vainoharhaisuus?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Tässä ollaan Kainuun Aatelisen kanssa nyt selvittämässä vainoharhaisuutta ja siitä, mitä se on ja mitä voisi olla terve epäluuloisuus. Ja miten tähän kuuluu vanhuuden sairaudet, dementia, Alzheimer tai sitten psyykkinen oireilu, kuten vaikkapa skitsofrenia. Puhelimessa on nyt sitä tietoa, toivottavasti saadaan lisää, mitä Sirkku Nyströmkin tässä peräänkuulutti. Hannu Koponen, olet Itä-Suomen yliopistosta psykiatria, vanhuuden psykiatria-asiantuntija. ennen kaikkea. Mikä sinun mielestä on huolestuttavaa sekoilua, jos me katsomme keski-ikäistä tai sitten vanhusta?
No, varmaan toimittaja tarkoittaa huolestuttavalla sekoilulla sitä, että potilaalla on psykoosioireita, mitkä ilmenevät tosiasioiden tunnistamiskyvyn häiriöinä. Ja tämä johtaa...
Skitsoilua siis.
No tuota, psykooseissa on muitakin oireita kuin skitsofreniassa todettavaa tämmöistä niin kuin loogisen ajatuksen kulun hajoamista. Ja näissä harhaluuloisuushäiriössä tai vainoharhaisuudessa, niin potilaallahan on nimenomaan tämä vainon kokemus, tämä keskeisin ydinoire. Ja sitten jos se liittyy muistisairauksiin, niin siihen liittyen potilaalla esiintyy sitten myös muisti- ja päättelytoimintojen häiriöitä. Usein ihmisten tämmöiset karkeat päivittäiset termit edellyttävät sitä, että jos oireista on haittaa, niin sitä pyritään sitten yhdessä oman lääkärin kanssa purkamaan osiin ja kartoittamaan sitä, että mistä kaiken kaikkiaan on kyse.
Matti Huttunen, joka on psykiatrian erikoislääkäri, luokitteli tämän vainoharhaisuuden eri kasvoihin niin, että kyse voi olla paranoidisesta muodosta, ihminen voi olla mustasukkaisuusharhainen, erotomaanisesti harhainen, eli ihminen kuvittelee jonkun korkea-arvoisen olevan piikkassa, kuten Jeesuksen tai Tarja Halosen häneen, suurusharhainen, että ihmisellä on aivan mahdottomia harhaluuloja omasta voimastaan ja vallasta ja erinomaisuudestaan. Tästä varmaan politiikassa olemme tavanneet esimerkkejä. Somaattishäiri harhainen uskoo, että hänellä on jokin sairaus tai vamma ja jatkuvasti kuormittaa terveyskeskusta, vaikka mitään ei löydetä. Onko täällä alla syynä siis ihan tämmöinen niin kuin ihmisen henkilöhistoriassa oleva joku traumaattinen kokemus ja joku, että luottamus lähi-ihmisiin on pahasti kärsinyt kolaukseen?
Jos puhutaan keskisessä keski-iässä alkavasta vainoharhaisuudesta, niin usein nämä ihmiset ovat elämänkaaren varrella olleet varsin yksinäisiä ja siellä taustalla voi olla joku tämmöinen traumaattinen kokemus.
Täällä Sirkku Nyström pyörittelee päätään. Minkälainen Sirkun todellisuus?
No siis minähän olen siis vaan tavallinen ihminen, joka lähipiirissä on harvinaisen paljon sattunut. Siis mä oon törmännyt siis mitä hämmästyttävimpiin muotoihin tätä erilaista harhaluuloishäiriötä. Ja kyllä mä uskon, että siellä taustalla on jotain. Täytyy olla, eihän mikään tyhjästä tule. Mutta että kyllä se siitä huolimatta vaan niin kuin ajatteluttaa, että voidaanko harhaluuloisuutta todella hoitaa esimerkiksi tämmöisillä niin kuin klassisilla keskusteluterapioilla. Jos voidaan, niin hyvä on, mutta mistä otetaan resurssit? Koska mun mielestä niitä harhaluuloisia on paljon enemmän kuin mitä tilastot näyttää.
Käynnistetäänkö vaalikeskustelu tässä? Hannu Koponen, niin voidaanko terapialla auttaa?
No tuossahan pilkottiin harhaluuloisuutta ihan ansiokkaasti alaosiinsa. Ja osa siellä on sellaisia, mitä ihminen ei pidä sairautena lainkaan. Eli tämän on esimerkiksi korkea-arvoisen rakkauden kohteena oleminen. Sen sijaan se, mistä on suurinta haittaa varmaan ehkä päivittäisessä elämässä, on tämä erotomaanisen muodon ilmenemä sillä tavalla, että koetaan tai pelätään, että puoliso on uskoton tai muuta vastaavaa sitten, mikä voi kyllä saavuttaa absurdit mitä. No mitä voidaan tällaisen ihmisen kohdalla kaiken kaikkiaan hoitaa, niin tämä tilannehan ei ole helppo myöskään näistä oireista kärsivällä. Nämä ihmiset on varsin ahdistuneita, nämä ihmiset on varsin masentuneita. Tätä kautta on mahdollista rakentaa heihin kontaktia ja helpottaa sitä päivittäistä tilannetta.
Harhaluuloisuuden ja aistiharhaisuuden syynä, näin ymmärsin, kun katsoin sitä lääkärikirjaa, siellä mainittiin, että siellä taustalla voi olla levynkappaletauti, Parkinsonin tauti, delirium-sekavuustila, psykoottinen depressio tai psykoottinen mania, sensorinen herkistyminen, mikä tarkoittaa sitä, että jos läheinen menehtyy, kuolee, niin voi saada sellaisia aistimuksia, että toinen on yhä täällä ja läsnä. Ja näistähän ihmiset puhuu ihan arkipäiväisesti. Tai aivovammankin voi olla. Mulla tuli sellainen kuva, että tätä vainoharhaisuutta on täällä meidän elämässä ihan jotenkin hyväksyttävissä määrin, ja sitten kun sitä diagnosoidaan, niin saadaan sellainen naurettava 1%. Olenko minä ihan vainoharhaisella tiellä tässä epäilin?
No toimittajalla on sellainen ehkä ongelma, että psykiatrinen oire, tyypillisimmillään vainoharhaisuus voi liittyä useaan eri psykiatriseen sairauteen. Ja silloin saadaan erilaisia esiintymistaajuuslukuja. Jos me katsotaan ahtaasti vainoharhaisuutta, mikä nyt on tautiluokituksen määrittelemä diagnoosi F22, niin siitä ajatellaan, että sen esiintymistaajuus on noin 0,3%. Sen sijaan, jos katsotaan erilaisia muistisairauksia, mitä on esimerkiksi Alzheimerin taudin muistisairaus, Levin kappaletaudin muistisairaus, Parkinsonin taudin muistisairaus, niin näillä potilailla esiintyy lähes jokaisella jossain tämän muistisairauden vaiheessa myös niin sanottuja käytösoireita, joista osa on tällaisia niin kuin psykoottisia oireita, ja tällöin myös muistisairauksiin voi liittyä tällaisia paranoidisia tai vainoharhaisia oireita.
Tätä kuuntelija kysyy, että voiko lääkäri sanoa harhaiselle suoraan totuuden?
Yleensä psykoosit omaa sellaisen ehkä vähän vaikeasti hahmotettavan ongelman, ja se on tämä tosiasioiden tunnistamiskyvyn häiriö. Ja silloin asian vieminen tämmöiseksi eipäs-juupas-väittelyksi ei kauhean paljon sitä asiaa vie eteenpäin. Koska yleensä vastaanotolle tulevat ihmiset ovat kärsineet varsin pitkään vainoharhaisista oireista, niin silloin tämä hoitokontaktin säilyttäminen on varsin tällainen keskeinen asia. Vaaliväittelyssä voidaan sanoa asioita suoraan. Sen sijaan vastaanotolla on järkevää pyrkiä lähestymään sitä asiaa rakentavasti siten, että mietitään sitä, että mitä tälle asialle voidaan tehdä. Jos päädytään lopulliseen erimielisyyteen, niin asialle ei todennäköisesti voida kauhean paljon tehdä yhtään mitään.
Kuuntelija kysyy, että lisäävätkö netissä ja mediassa vilisevät salaliittoteoriat vainoharhaisuutta kansan parissa?
No jälleen kerran palataan siihen, että puhutaanko vainoharhaisuudesta oireena vai vainoharhaisuudesta sairautena. Jos puhutaan vainoharhaisuudesta sairautena eli psykooseihin lukeutuvana tilana, niin silloin nämä ovat esiintymistaajuudeltaan varsin vakaita. Eli siinä ei vaikuta idästä tai lännestä, pohjoista tai etelästä tuleva salaliittoteoria tai alienit tai muut vastaavat. Sen sijaan pinnallisia välittömiä oireita sen sijaan kyllä voi olla, jotka voivat liittyä voimakkaasti huolestuttavia asioita.
Paranoidisen henkilö toimintakyky voi olla kuitenkin ihan hyvä, että hän voi olla ihan normaali ihminen toisten silmissä jossain olossa, tehokas ja aktiivinen ja vallantahtoinen päällepäsmäri. Tilanne on aivan erilainen kuin jollain skitsofreenikolla. Tässä skitsofreniaan liittyy tämä vanhuus- ja harhaluuloisuushäiriö toisinaan, niin kuin täällä jo kertoi Jussi Niemi-Pyntteri, psykiatria, erikoislääkäri. Mutta entäs sitten, jos mennään näihin vanhuuden sairauksiin, siis tämän vainoharhaisuuden suhde Alzheimer ja dementia. Miten Alzheimerin tautiin kuuluu harhaluuloon? No, Jussi-Matti, sanoisiko täältä? Matti Niemi. Niemi-Pyntteri Jussi.
Niin siis, jos ajatellaan niin kuin harhaluuloisuusoidetta, niin, useinhan sitten saattaa olla, esimerkiksi jos on tämmöisiä niin kuin aisti kuulossa, niin kuin niin kuin häiriötä tai näkökyvyshäiriötä, niin nehän myös altistaa myös
niin kuin näille, alkaa olla aika pihalla niin
harhaluuloille. Ja sitten Alzheimerin taudissa sitten ajattelutoiminta, kun sitten häiriintyy, muistitoiminta häiriintyy, niin ihminen tietysti sitten kun on hämmentäviä havaintoja siitä, mitä tapahtuu, niin tietysti meille kaikille ihmisille luonteenomasta on, että me havaintojamme selitämme jollakin tavalla, että mihin ne havainnot liittyy ja mikä on niiden selitys. Ja sitä kautta niin kuin itse näkisin, että jotenkin tähän Alzheimerin tautiin esimerkiksi niin kuin sitten saattaa liittyä näitä harhaluuloja.
No entäs sitten dementiassa? Miksi tämmöiset mustasukkaisuut harhaluulot näyttäytyy niin tavallisina dementiaan liittyvässä vainoharhaisuudessa?
En tiedä, viittaatko nyt tähän Levyn kappaleen dementiaan, mutta että ilmeisesti sehän on semmoinen, onko se 5-10% kaikista dementioista tiettävästi on niin kuin tätä Levyn kappaleen sairautta, joka sitten, jolla on tiettyjä semmoisia erityispiirteitä, joista ilmeisesti tämä melko järjestäytynytkin tämmöinen harhaluuloisuus, mustasukkaisuus saattaa olla yksi oire.
Ja mitä mieltä tästä on Hannu Koponen Itä-Suomen yliopistosta, psykiatri?
No tuossa käytiin läpi sitä, että mikä on harhaluuloisuushäiriötä, ja se psykoottisena tilana on sellainen, että siihen ei liity merkittäviä muisti- ja päättelytoimintojen häiriöitä. Sen sijaan Alzheimerin tauti tyypillisesti on tämmöinen muistisairaus, missä nämä myös muut kognitiiviset tiedonkäsittelyoireet on enenevässä määrin näkyvissä. Nämä erilaiset paranoidiset kokemukset voivat myös liittyä näillä ihmisillä siihen, että koetaan oman toimintakyvyn heikkenevän etenevästi, ja se on tietenkin jo varsin kuormittava tilanne kaikille.
No onko sitten, tuossa puhuit jo, että jos harhat alkavat keski-iässä, niin mikä siinä taustalla voi olla? Onko ne sitten pysyviä vai väliaikaisia? Voiko niistä päästä eroon vielä keski-ikäisenä?
Jälleen jos puhutaan vainoharhaisuusoireistosta, mikä liittyy esimerkiksi deliriumiin, mitä toimittaja totesi tuossa, eli liialliseen
käyttöön,
äärimmillään sekavuustilaan, tai kun puhutaan myös alkoholiparanoijasta, minkä takana on usein pitkäaikaiset lasityöt, ja tällöin päihteiden käytön lopettaminen on eräs tällaisia keskeisiä asioita, joilla näillä ihmisillä voidaan päästä kokonaisuudessaan näistä oireista eroon. Sen sijaan, jos keski-ikäisellä ihmisellä nämä oireet ovat jatkuneet jo pitkään useita vuosia, niin tällöin usein yleensä on varsin pitkäaikaista hoitoa edellyttävä tilanne.
Onko siis keski-ikäisellä, jos ilmenee harhaluuloinen, niin sillä on useimmiten taustalla joku neurologinen sairaus? Nyt olisi tietysti muodikasta etsiä geenejä, tehdä geenitutkimusta.
No harhaluuloisuushäiriö on geenitutkimusten kautta ajateltuna lähellä mielialahäiriöitä, joiden hoito on paljon tehokkaampaa sitten kuin varsinaisesti skitsofrenian hoito. Sen sijaan, jos ajatellaan tämmöistä keski-iässä alkavaa harhaluuloisuushäiriötä, missä tämä erilainen oireisto muodostaa tämmöisen aika laaja-alaisen verkoston, niin se ei ole mikään klassinen tämmöinen niin kuin neurologinen hermoston rakenteellinen sairaus, vaan siinä ajatellaan, että siinä on sitten epätasapainoa hermoverkkojen välillä. Eli kyseessä on tämmöisestä niin kuin toiminnallisesta hermoverkkojen yhteispeliin liittyvästä asiasta.
Oikein paljon kiitoksia Hannu Koponen ja menestystä vanhuspsykiatrian työssä.
Kiitoksia.
Niin, mitäs meiltä siellä kotikatsomossa ollaan, jos meillä on arviolta mielenterveyshäiriöitä noin viidenneksellä yli 75-vuotiaista. Mietitäänpä nyt isiämme ja äitiämme ja tätejämme ja setiämme. Ja tavallisimmat näistä mielenterveyden häiriöistä on masennus ja ahdistuneisuus. Miten se oikein näkyy ja erotetaanko me siitä, jos vanha ihminen kertoo joutumansa kiusanteon tai painostamisen tai jopa rikollisuuden uhriksi? Näemmekö me sen läpi myös ahdistuksen ja masennuksen? Miten teillä päin?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Hyvät ja rakkaat kuuntelijat, eikä tämä ollenkaan mitenkään lipeväkielistä puhetta, ovat lähettäneet meille, ei kannata olla siis epäluuloinen, vaan tämä on viipittömästi sanottu tekstiviestejä. Noin 70-vuotiaalla avioliitossa olevalla pariskunnalla on tilanne, jossa vaimo epäilee miehellä olevan vieraita naisia ja jotain hämärää puhelinliikennettä. Mies kiistää tämän ja pitää väitteitä hulluina. Nainen tutkii puhelintietoja ja puhelinlistoja tilapäisen tuon tuostakin. Myös vanhempien aikuiset lapset ovat vaikeassa tilanteessa, kun äiti vaatii lasten puuttumista asiaan. Tätä on jatkunut jo 3 vuotta. Muuten asiat heillä oikein hyvällä mallilla. Mitä tehdä? Mitä sanoi Jussi Nimi Pynttäri, psykiatri ja erikoislääkäri Malmilta?
Niin, jotenkin nyt kuulostaa siltä, että tämä epäily siitä, että onko puoliso uskollinen, niin on saanut kohtuuttomat mittasuhteet tämän ihmisen mielessä. Mieleen tulee, että missä määrin onko ihminen ehkä masentunut. Et sillä tavalla, että siinä masennuksessa ehkä saattaa tulla sitten, että korostuu tämmöiset asiat, ja itse niin kuin sitä ehkä lähtisin arvioimaan, ja jos siihen ehkä masentuneeseen mieleen niin kuin voi saada helpotusta ja löytää niin kuin muuta elämän sisältöä. Ja tämän pohtiminen, että onko puoliso uskollinen vai ei. Niin
ja masennuksen takana usein on näitä pettymyksen ja menetyksen kokemuksia ja ehkä käsittelemättömiä tunteita, kuten vihaa ja surua. Sirkku Nyström.
Kyllä vanhuspsykiatrian tila esimerkiksi Helsingissä on aivan toivoton. Onko meillä 7 vai 8 paikkaa semmoiseen oikeasti, jossa vanhukset saisi käsitellä näitä omia murheitaan? Että jahka nämä sodan jälkeen syntyneet tai sodan aikana syntyneet ihmiset alkaa tulla siihen ikään, jossa nämä kaikki kivut rupeaa tulemaan näkyviin, niin luulisi, että niitä paikkoja tarvittaisiin paljon enemmän. Mutta siis se just, että nähdään tämmöinen vainoharha masennuksen, niin se on tietysti täysin mahdollista. Tunnetaanhan semmoinen muistihäiriökin, joka on masennuspohjainen. Että Alzheimerin muistihäiriössä ihminen oikeasti niin ei tajua, että se ei muista. Mutta jos ihminen on masentunut ja sen takia ei muista, niin se koko ajan harmittelee, että voi kun mä en muista. Ja näähän menee aika usein sekaisin. Et perustan tämän laajaan kokemuksen, jota minulle on nyt karttunut ihan pyytämättä kysymättä tässä viimeisten 20 vuoden aikana.
Faksi, että joo, että ollut tilannut, etkä pyytänyt.
Joo, joutunut katselemaan kaikenlaista ja keräämään sitten vähän pohjatietoakin siihen. Mutta
ajatellaanpa nyt tätä todellisuutta. Siis 20 vuoden päästä 2030 meillä on yli 60-vuotiaita, 26% väestöstä, yli neljännes. No nyt on vähän jotain puhuttu jostain kestävyysvajeista, mutta tämä iso kysymys sukupolvien välistä solidaarisuudesta, koko tämä meidän eläkejärjestelmän kestäminen ja sairaan terveydenhoidon järjestäminen. Miten tämä psykogeriatrinen hoito tullaan järjestämään Suomessa? Annetaanko lääkärille? Veronmaksajalle?
Veronmaksaja huomauttaa nyt tässä vaiheessa, että plus 60 väki ei ole suinkaan tämmöinen kaatoluokka, johon voi läntätä kaikki ja olettaa niin kuin vihreät, että tämän jälkeen kun ihmiset joutuu eläkkeelle, niin sen jälkeen ne hoidetaan heti sänkyyn. Vaan se 60 plus väki, niin siellä on siis ainakin 10, jos ei 20 vuotta ihan tervettä niille ihmisille. Ja silloin ei kannata kauheasti puhua kestävyysvajeista, koska ne tekee kansantalouden eteen tosi paljon. Tästä minä en lakkaa nalkuttamasta.
Joo, varmaan meillä on terveempiä vanhuksia jatkossa.
Niin, alkaa, siis tämä on väärin yhdistää nämä, panna niin kuin kaikki samaan nippuun, koska ne hoitoa tarvitsevat on myöhemmin.
Mutta
jos me
siirretään sitten sinne Malmin terveyskeskukseen tämä todellisuus, niin miten siellä pystytään diagnosoimaan esimerkiksi tätä dementiaa tänä päivänä, puhumattakaan näitä vanharsuus.
Eihän terveyskeskus diagnostisoi dementiaa, sehän olisi vaarallista.
Joo, no mulle ei ehkä ihan noin lohduton käsitys on siitä, että miten tunnistetaan asioita. Tai, että kyllä.
Riittääkö muistitestit ja missä niitä tehdäänkin?
Joo, tiettyjä muistitestejä on, millä pyritään seulomaan näitä muistisairauksia ja sillä tavalla niin kuin varhaisessa vaiheessa ja sitten tarvittaessa sitten tehdään niin kuin tarkempia selvittelyjä, mutta mikä oli toimittajan kysymys?
No se liittyy just, että mitenpä vaikkapa siihen dementian diagnosointiin riittää jatkossa varoja ja voimavaroja. Jos meillä on 65-vuotiaita 20 vuoden päästä, 26% väestöä.
Kyllä siitä ilman muuta haastetta varmasti tälle terveydenhuoltojärjestelmälle on, mutta että kyllä tänä päivänä ponnistellaan sen eteen, että näihin tarpeisiin sitten voitaisiin vastata, mutta että varmasti siinä on suuri työ.
No pitäisikö sitä diagnosointia jalkauttaa sinne terveyskeskukseen? Mitä pahaa siinä olisi? Sirkku Nyström.
Ainakin Helsingissä niitä pitäisi ruveta ottamaan huomioon ja katsoa, voiko ne hoitaa itse itsensä vai kuinka kauan hoitavat itsensä. Joutuuko ne hankkimaan paikkoja? Mä oon seurannut vieressä tapausta, jossa ihminen ei kelvannut mihinkään, kun se ei mennyt, se solahti näistä muistitesteistä läpi, kun muisti pelasi, vaikka ei järkeä enää ollut. Niin kyllä oli varsinainen souvi, sanoisin. Että mitä tapahtuu. Että jos ei ole niinku sitä suurinta niinku kansanterveydellisesti tyypillistä niinku Alzheimeria, jos on joku harvinaisempi dementia, niin voi sukulaisia voi. Hmm.
Joo, mähän toimin itse psykiatrian poliklinikalla, joka sitten keskittyy tämmöisiin erityisosaamista niinku edellyttäviin psykiatristen häiriöiden hoitoon. Pieni osa kaikista mielenterveyden häiriöistä, joista valtaosa pyritään siihen hoidon tarpeeseen vastaamaan siellä perusterveydenhuollossa terveysasemilla ja näin. Nämä, muistihäiriöiden seulonta kuuluu meidänkin työhön psykiatrian poliklinikalla, kun me mietitään, että mistä on kyse. Onko kyse niin kuin ihan niin kuin puhtaasti psykiatrisesta häiriöstä, mielenterveyden häiriöstä, vai onko kyse tämmöisestä alkavasta neurologisesta sairaudesta. Että se on sitten niin kuin neurologian toimialaa sitten niin kuin nämä Alzheimerin tauti ja nämä että ja mun käsittääkseni kyllä niin kuin siellä terveysasema puolella on aika paljonkin panostettu siihen näiden muistihäiriöiden tunnistamiseen ja tullaan varmasti panostamaan.
Sirkku pyörittää päätään, mutta me halutaan
huonoja
uskoa.
Huonoja kokemuksia, erittäin huonoja.
Mutta toivotaan, että
ei haluta tunnistaa terveyskeskuksessa, ei sairaalassa, jonne toimitetaan, vaan heti kotiin. Ei kukaan rupea tutkimaan, mikä tällä ihmisellä on. Kotiin.
Tätä voi jäädä miettimään. Eihän tällä tarkoitus tällä ohjelmalla ollut nyt pelotella yksi olevia vanhuksia kotona. Mä mietin, että mitä siellä isäkin ajattelee, kun se kotona kuuntelee, että onko hän jokin jo vainoharhainen. Totuushan on se, että kun me ikäännymme, niin meidän aistit heikkenee ja voimat vähenee ja liikkeelle pääseminen. Se on enää yhtä helppoa kuin joskus ennen ja kyläpaikatkin on vähissä, kun kaikki kaverit on ehtinyt ehkä kuolla. Sitten kun me tapaamaan sitä omasta tai läheistä, joka on siellä vanhana ja yksin, niin kyllähän voi siinä tapaamisen hetkellä olla vähän niin kuin höperökin. Mutta kyllähän ihminen siitä terästyy, koska se jutellaan ja ollaan. Että kai tämä yksinäisyys ja yksinolo on tässä aika kuormittava asia.
Joo, ja kyllä mäkin niin kuin näkisin, kun puhutaan tästä, että väestö ikääntyy tai näin, niin kyllä yksi mitä toivoisi, että mitä me kaikki yhdessä voisimme tehdä, että tekisimme tästä maailmasta niin kuin inhimillisemmän paikan.
Ja meille mukavamman.
Niin,
minä voin paremmin, jos sinä voit paremmin.
Niin, ja mitä paljon puhutaan työelämässä, niin kuin tehtäisiin sillä tavalla, että siellä jaksettaisiin vähän niin kuin sillä tavalla, että ei tarvitse ihan olla niin kuin 110% se toimintakyky.
Minulla on teille ilosanoma. Olemme saaneet hienoja viestejä ihmisiltä, kuunnellaan. Pahinta on kokemus, että jää yksin ja epäillään hulluksi jopa perheterapiassa, jossa on luvattoman huono tuntemus narsistisesta häiriöstä. Trauma, joka tulee ammatti-ihmisten lankeamista loveen, järkytti eniten. Samaa mieltä Nyströmin kanssa, ettei keskusteluterapia auta. Se voi pahentaa häiriöisen kuvitelmia oikeassa olostaan. Myös oikeuslaitos tarvitsee tietoa vainoharhaisuudesta. Oma kokemus poliisista oli sen sijaan hyvä. He näkivät filmaamisen läpi ja antoivat napakkaa apua, kuten käskyminen lääkäriin näyttämään pieniä vammoja. Ammattilaisille lisää koulutusta, toivo kuuntelija. Seuraava viesti. Asun palvelutalossa. Minulla on todettu vaikea sydän- ja astmasairaus. Sai vakavia oireita, kun naapurissa sai tupakoida. Minut johtajatar leimasi vainoharhaiseksi. Lääkärin mukaan olen henkisesti aivan terve. Mutta tupakointi saa jatkua vuosien ajan. Yksin kärsivä. Naapuri tehnyt rikosilmoituksen, että seuraan, tuijotan, salakuuntelen, kiusaan ja niin edelleen. Asia syyteharkinnassa. Kaikki on perätöntä, tosi ahdistavaa. Hei, mitä voi tehdä, jos näkee sivusta, kuinka sisko alle 40 kärsii harhaluuloista? Aikuisesta kyse, niin lääkärit eivät kuuntele, koska meillä ei ole lupaa sairaalta itseltään olla yhteydessä lääkäriin. Tiedämme, ettei sisko ole puhunut näistä oireista lääkärille, koska pelkää virkansa menettämistä. On erittäin raskasta elää sen kanssa, että hän kuvittelee, että me kaikki muut haluamme tuhota hänen elämänsä. Siksikään hän ei halua antaa meille lupaa olla lääkärin yhteydessä. Nyt on mennyt vuosi siitä, kun hän on sairastunut, eikä tilanne ole paljonkaan parempi. Raamatusta löytyy kiinnostava tarina Saulista ja Daavidista. Tämä vainoharhaisuus on ollut siis keskellämme. Iankaikkisesti.
Se on mitä ilmeisimmin todellakin. Siis se kuuluu tähän ihmissuvun tautiperintöön pitkältä ajalta. Et siis Saul ja David hän olivat Israelin historiassa. Saul oli kuningas ja David oli sitten naapurisuvusta tai tuntemattomasta suvusta voideltu uusi kuningas. Ja David ei ollut vallanhimoinen, mutta Saul pelkäsi aivan kauheasti, että David hänet tappaa. Ja David koetti vakuuttaa, että en minä sinua ole tappamassa. Siis siinä kerrotaan siis hyvin elävästi, miten Saul on ahdistunut. Ja sitten David osasi soittaa harppua, tai mikäs nyt silloin oli. Ja David tuli aina soittamaan ja se Saulin ahdistus lieveni. Mutta Saul tuli yhä vainoharhassa, missä halusi olla niinku selkä seinää vasten. Ja sillä oli aina joku miekka tai muu astalo siinä vieressä. Ja sitten kertomus, joka vakuuttaa juuri tämän, että mikään fakta ei niinku muuta sitä harhaluuloa, niin Saul yöpyi luolassa, jossa oli myös David. Ja sitten David ajatteli, että no nyt minä sen vakuutan. Meni ja leikkasi Saulin viitasta palan ja näytti aamulla, että kato, mä olisin voinut tällä samalla veitellä tappaa sut. Enkä tappanut, en oo sinun vihollinen. Ja eipä aikaakaan, niin sä taas usko, että David vainoa häntä. Sieltä kannattaa lukea. Hyvin on pitkä tarina ja varmasti jatkuu eteenkin.
Tässä kuuntelija kysyy näin, että miten vaarallinen sitten on narsisti? Miten työnantajalle voisi ilmoittaa alaisensa psyykkisestä vainosta työtovereihin? Mitä kokemuksia sulla, Sirkku Nyström?
Huonoja. Erittäin huonoja. Sarjassa me kaikenlaisia kokemuksia keräillyt. Hyvin vaikea on, koska eihän siis tavallinen ihminen voi mennä sanomaan, että toinen on narsisti. Koska narsismihan on ryhmä erilaisia oireita. Ja mäkin olen törmännyt elämässäni hyvin erilaisiin narsisteihin. Tämmöisiin oikein räikeisiin, jotka ei välitä mistään, jotka on sananmukaisesti siis täysin mahdottomia esimerkiksi alaisina. Jotka sun hyppää pöydälle, että sinä et minua komenna. No mitä tekee esimies silloin? Mutta sitten on niinku toiset versiot, on nämä, jotka on hyvin hienovaraisen kavalat, ja ne on tosi pelottavia narsistia. Ei voi tehdä mitään, koska yleensä ihmiset eivät usko. Pakoon vaan.
No mitä tämä nyt, mitä voi tehdä sitten vainoharaselle kollegalle?
Pakoon vaan. Mä en usko mihinkään apuun. Ihmiset ei
sä niinku usko terapia-apuun.
Uskon minä, usko, joo. Uskot siihen, uskon että todella, mutta se just, että näitä ihmisiä ei taho saada. Ei narsisti eikä vainoharrasia terapiaa. Että masentunut ja ahdistunut, niin kuin se tajuaa, että hän tarvitsee apua.
Hän on jo terve sairauden tunnossa.
Niin, ja hänellä on, niin kuin, hän tajuaa, että hänen harhansa ovat niin kuin nämä masennuksen harhat, että hän maailma on niin kauhea. Niin hän tajuaa ehkä sen, että nyt pitää saada apua. Mutta nämä kaksi tyyppiä ei mun mielestä oikein tajua, no, vaikka ovat kuinka ahdistuneita.
Entä sitten psykoosilääkkeet, neuroleptien vaikutus, auttaako nämä toisen polven psykoosilääkkeet?
No todennäköisesti psykoosilääkkeistä jotain apua kyllä niin kuin, ja psykoosioireisiin usein on. Ei kaikilla, mutta että suuri osa tuota henkilöistä, joilla psykoosioireet on ja käyttää psykoosilääkkeitä, niin hyötyvät niistä. Sitten sen lisäksi, niin kuin vähän mihin Koponenkin tuossa puhelussa viittasi, niin harhaluuloishäiriö, että tämä kyseinen niin kuin tietty vähän harvinaisempi häiriötyyppi, niin tota myös niin kuin liittyy jotenkin näihin mielialahäiriöihin, saattaa tietyn tyyppisistä masennuslääkkeistä myös olla apua. Siitä, kun kysyttiin tuossa, että miten työyhteisössä tai niin kuin lähipiirissä voisi niin kuin auttaa sitten ihmistä, joka on vainoharha, niin mä ajattelisin, että semmoinen perus niin kuin toista kunnioittava asenne on niin kuin aika tärkeä, että käyttäydytään toisiamme kohtaan kauniisti ja mikä ei ole välttämättä ihan aina itsestään selvää sellaisissa tilanteissa, missä sitten koetaan hämmennystä ja hätää siitä, että kuinka hankala tämä tilanne on.
Ja hyvät ihmiset, meillä on oikeus myös puhua tässä yhteiskunnassa, keskustella ja kommunikoida toisin kuin monissa totalitarismisissa järjestelmissä, joka ei varmaan helpottanut vainoharhaisuutta eikä ihmisten epäluuloisuutta. Siksi onnittelut Kainuuseen, sieltä meni läpi 5 kansanedustajaa. Ei muuta kuin sillanrakennuksen henkiä Kainuuseen.